e kisha një ndihmë prej Papës Benedikti XVI mirënjohjen për mbështetjen që i dha kundër përsekutimit antikristian, ndërsa atmosfera në Rusi duket shumë më e qetë. Kisha indiane sapo përfundoi periudhën e krishtlindjes në nënkërcënimin fatmirësisht të pavënë jetë për vijimin e dhunës nga ana integralistëve hinduist, të cilët muajt e kaluar ushtruan një përsekutim të vërtetë, duke shkaktuar zemrimin e mbar botës e shqetësimin e madh Benediktit XVI të kishës. Rreth 13.000 besimtarë të Rusis morën pjesë në kremtimet e krishtlindjes në kampet e refugjatëve, ku vijojnë të jetojnë në pritjet në rryrjes qeverisë për t'i rikthyer në jetën normale.